Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies folklorai, gan tam, kā pētnieki analizē, gan tradicionālu savotu dainas, lai iegūtu plašāku priekšstatu par latviešu zemnieku pasaules uzskatu, gan arī to, kā tiek pētīta mūsdienu folklora. Raidījuma otrajā daļā runāsim par vilka tēlu latviešu folklorā, taču pirms tam par tautas mutvārdu daļradas vākšanu šodien. Kā tagad notiek folkloras materiāla vākšana, kas ir tie stāsti, pasakas vai tautas dziesmas, kas tagad tiek pierakstītas un ko mēs balstoties uz šo vākumu varēsim secināt par latviešiem pēc 100 gadiem, par to mūsu nākamais stāsts.
Apbrīnoja cilvēkus, kuri spēj strādāt no mājām, neizēdot ledusskapi saturu. Nodevēju bars bija sapulcējies pie tukšās taras pieņemšanas punkta. Šādi divi citāti no Twittera, un tos jau var uzskatīt par mūsdienu folkloru. Nevairs tautas dziesmas, teikas un pasakas, bet īsi asprātīgi teikumi no dažādām interneta vietnēm, cilvēku atmiņas par bērnības vietām un dzimtas stāsti, tāda izskatās šodienas tautas mutvārdu daļrade, un tā ir daļa no folkloras, ko šodien apkopo šīs nozares pētnieki. Mana sarunu biedrene Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone stāsta, ka šobrīd folkloras vācēja redzeslokā ir nonākušas tā saucamās mēmes. Interneta vidē radītas asprātīgas kolāžas, proti attēli ar parakstiem. Piemēram, iedomājamies plaši tiražēto fotogrāfiju, kur Krišjānis Barons sirmu bārdu, nopietnu seju, pozē pie dainu skapja, kur atvērs vaļā vienu atvilkni. Un pie šī attēli ir paraksts, ka tu meklē vecmāmiņas pensiju, bet skapī ir tikai kaut kādas dainas.
Folklora nav tāds aizgājušo laiku fenomens. Varbūt ir kaut kādi žanri, kas laika gaitā pamainās vai kļūst aizmirstāki un atrodam tikai grāmatās, bet būtībā viss tas, ko cilvēki stāsta mūsdienās, tas vairāk vai mazāk ir mūsdienu folklora. Taču, ja raugāmies tādām folkloras definīcijām, tad zinātnē droši vien, ja piemin mūsdienu folkloru, tad saprot tos folkloras veidus, žanrus, kas ir radušies salīdzinoši nesen, kas nav bijuši sastopami, piemēram, 19. Gadsimtā un vēl agrāk, varbūt 20. Gadsimta sākumā, bet kas ir tieši tā kā mūsu laika fenomens. Un paskatāmies uz mūsdienām, kur folklora visvairāk, visbiežāk, visintensīvāk cirkulē, tas ir internets, tie ir sociālie tīkli. Un tas ir tāds lauks, interesants lauks, arī mazliet biedējošs lauks folkloristam, jo tas ir tik plašs, netverams, un varētu teikt, ka folkloras pētnieki varbūt mazliet atpaliek no tā, cik ļoti dinamiski viss notiek. To nevar tik vienkārši notvert. Un viens no tādiem žanriem, populārākajiem žanriem interneta folklorā, protams, ir tā sauktie mīmi. Viņas reizēm sauc latviski arī par mēmēm. Bildītes ar pievienotiem tekstiem. Tas tiešām ir fenomens, kurā dzīvo jaunākās paudzes. Un tas veids, kā tiek ražoti šie mīmi, ir ļoti līdzīgs klasiskai folklorai. Proti, ir viens variants, kas tiek pārsūtīts tālāk, pamainīts, pamodificēts. Galvenais, ka šī kopiena saprot. Un tas jau ir viņiem kaut kas tāds kopīgs zināšanas, kopīgs priekšstats, kopīgs joks, kur ārpus šīs te kopienas varbūt pat nesaprot. Nu, kaut vai palūkojoties uz jaunāko paaudzi maniem bērniem, viņiem ir citādāka izpratne nekā man. Es ļoti daudz nesaprotu no tiem jokiem, ko viņi stāsta, tāpēc, ka viņi lielā mērā ir balstīti šajā interneta folklorā, kurā es neesmu gluži iekšā. Un arī, ja folklora kādreiz, nu, mēs tā domājam, ka no paaudzes tiek nodota paaudzē, tas ir tāds lēns process un tā, tad internets to visu padara zibenīgu. Tas, kas bija aktuāls aizvakar, tas jau ir vecs. Tā kā, nu, šī folklora, jā, viņa patiešām ir tāda mazliet nenotvaram, bet ir arhīvi, kas ar to nodarbojās, piemēram, Kongresa biblioteka Vašingtonā vāc šos mīmus, seko līdzi izmaiņām, veidot publiski pieejamu datu bāzi, un tur var paskatīties, kā tas mainās un attīstās laika gaitā.
Es biju pārsteigta, ka jūs pieminējāt šos mīmus, jeb latviski sakot mēmes, jo man šķita, ka teiksit, manuprāt, daudz populārāks ir Twitteris, ja mēs runājam par latviešu folkloru?
Nu, Twitteris ir arī ļoti brīnišķīgs piemērs, un es esmu pat dzirdējusi folkloras pētnieku sakām, ka tā ir īso formu folkloras krātuve. Pat tiešām šis te zīmju ierobežojums liek cilvēkiem izteikties konkrētāk, un brieži vien izmantojot frazioloģismus, pamainot tā vārdu spēli, kas ir Twitterī, tā tiešām ir ļoti interesanta. Un tas arī ir viens avots folkloras pētniekiem, un ir šādi pētījumi, ka Twittera materiāls tiek vākts digitāliem paņēmieniem, automātiski salasīts un pēc tam analizēts. Jā, tā noteikti.
Bet vai var runāt par mūsdienu folkloru un tādās lielākās un nedaudz nopietnākās formās, ja mēs skatāmies, vai ir vēl kādas tautas dziesmas, ko Krišāns Barons nav savācis, vai pasakas, ko Anss Lerhis Puškaits nav apkopojis?
Klasiskie žanri ir reti sastopami tādā tīrā, restīvi, ka varētu vēl uziet teicēju, kurš zinātu nezināmas pasakas un tā tālāk. Tas, man liekas, ir diezgan, nu es neteikšu, ka neiespējami varbūt, bet man šķiet, ka jau tas laiks ir aizgājis, bet vietu teikas, vietu nostāsti, stāsti par vietām, tie dzīvo. Tie tiek mantot no paudzes paudzēm. Un šobrīd, piemēram, Literatūras folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē cilvēka un vietas attiecības, cilvēka attieksme pret vietu un stāsti paudžu paudzēs, tas ir viens no tādiem tematiem, kam tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Un pēdējos gados tieši pilsētai, cilvēks un pilsēta, kā caur stāstiem šī pilsēta vide atdzīvojās, iegūst tādas citas dimensijas, varbūt dziļākas, tālākas, nezināmākas. Piemēram, šeit varam pieminēt Dacis Bulls vadīto pētījumu par apkaimēm, kas atrodas ap ostu, kas ir Mangaļas sala, Kundziņas sala, Daugavgrīva un tā tālāk, vācot iedzīvotāju stāstus. Ļoti daudz ko uzzinām, tas ir ļoti interesants materiāls.
Ar laša ikriem barojām vistas, mums tie negaršoja, atceras Dainuvīte Īzāka. Vistu olām tad bijuši koši dzeltenumi. Bolderājiešu vidū savulaik bija vīri, kas zvejoja kolhozā 9. mājas, un par zivju trūkumu nevajadzēja žēloties. Tas ir fragments no Facebook lapas Dzīve līdzās ostai. Un šogad folkloras pētnieki ir ķērušies klāt jaunam projektam. Viņi apkopo stāstus par Torņa kalnu. Tātad vēl viena mūsdienu folkloras iezīme – pilsētas stāsti.
Folkloras stāleži ir bijuši tādi, kur vairāk tiekušies uz laukiem. Mēs paskatāmies mūsu materiāli, šiem 95% ir pierakstīti no lauku cilvēkiem. Pilsētnieks ir tā kā tāds folklora pilsētā, taču nav. Nu, protams, ir pilsētas leģendas dažādas un tā tālāk, kas ir salīdzinoši maz pierakstīts, bet pēdējā, nu, es varētu teikt, par 10 gadiem šis te pilsētas folklors, pilsētas mantojums caur stāstiem, tas ir ļoti aktuāls, man liekas, arī Rīgā redzam, kā šīs apkaimes sāk arvien vairāk atdzīvoties, apzināties savu mantojumu un palīdz tā kā pilsētai kļūt cilvēcīgai, vēsturiski pievilcīgai. Nu, tā.
Vai jūs varat pastāstīt, kā praktiski notiek tā mūsdienu folkloras apzināšana? Ja agrāk brauca un ar zīmuli pierakstījus papīru, tad tehnikai attīstoties parādījās lenšu magnetofoni, kurā varēja iedziedāt, ierunāt mūsu tautas mutvāru daļradī. Kā šodien tas notiek?
Nu, ir dažādi veidi. Viens no veidiem, kas mums aizvien ļoti patīk, ir tiešām klātienes intervijas. Mēs dodamies pie cilvēkiem un intervējam, ierakstam digitālā formā, pēc tam to atšifrējam un ievietojam digitālā arhīvā. Otrs veids, kā tiek vākts materiāls, tās ir tiešsaistes aptaujas, un tas būs arī šiem pilsētas projektiem, ka mums ir speciāls aptauja Rīgas folkloras krātuvē, kur aicinām cilvēkus atbildēt uz jautājumiem. Tāds ir jautā.garamantas.lv. Šobrīd tur ir nu, apmēram 20 aptaujas par dažādiem svētkiem, par atmodas laika simboliem, auseklīti un tā tālāk. Un drīz pievienosies arī šie Rīgas stāsti, kur ik viens varēs dalīties savās atmiņās par savu vietu Rīgā un tur piedzīvot, uzzināt un tā tālāk. Trešais variants ir tāds, ka šī te digitālā folklora, kas ir piemēram Twitterī, arī Facebookā, ka tā tiek vākta automātiskiem līdzekļiem, ir speciālas programmas, kodi, kurus palaižot uz šī te materiāla tiek savākts tas, ko vajag, vai tas būtu pēc viena atslēgas vārda, vai visi Latvijā uzrakstītie tvīti no tā laika līdz tam laikam, tad pēc tam arī pētnieks tos analizē, vai nu kvalitatīvi ejot cauri, lasot un skatoties, vai atkal ar digitāliem instrumentiem, kas izstrādāti humanitārām zinātnēm, skatoties, kā mainās temati laika gaitā, kāds sentiments valda, kāds noskaņojums valda cilvēku tvītos un tā tālāk.
Ja mēs runājam par šo mūsdienu folkloru un atkal velkot paralēlus ar sendienām, par tiem varoņiem vai tēliem, kas tur ir, ja agrāk mēs zinām, tur bija ķēves dēls vai lācenes dēls vai sērdienīta mātes meita vai muļķais velns un gudrais zemnieks, vai arī šodien jau ir izkristalizējušies kaut kādi, es nezinu, vai tēli, vai jēdzieni, vai notikumi, kas ir tādi populārāki.
Atkal jāatgriezās pie šiem mīmiem, kur ļoti cieši sasaist ar notikumiem politikā un vispār sociālajā jomā. Politiķi ir folkloras tēli, es domāju, vienmēr bijuši, un folklora kā toreiz tā tagad, tā nekad neglauda pa spalvai valdošajai iekārtai, tādai valdošajai kultūrai, vienmēr ir tāds asumiņš, tāda ironija. Populārākie globālajā mīma pasaulē ir tas pats Trumps, ir Putins, un jāsaka, ka desmitgadīgi bērni zina, kas ir Donalds Trumps, tāpēc, ka viņš ir mīma varonis. Man dēls prasīja, kāds latviešu folklorā ir velns? Es teicu, nu, viņš ir tāds bagāts, nu, teikās bagāts un diezgan dumšs. Viņš teica, tā kā Donalds Trumps. Viņam tās zināšanas par Donaldu Trumpu nāk tikai no mīmiem, ko viņš saņem savās WhatsAppā no draugiem vai kaut kas tamlīdzīgs. Diezgan precīzi tā varētu teikt.
Ja mēs tagad mēģinām ielūkoties nākotnē, kā jūs domājat, paies kaut kādi 100 un vairāk gadi un tie nākotnes folkloras pētnieki, kāds viņiem varētu būt tas priekšstats par to, ko mēs tagad saucām mūsdienu latviešu folkloru?
Es nezinu, man šķiet, ka pēkšņi būs tāda pārmešanās no kaut kādas liriskāka pasaules skatījuma, kas ir vākts visu laiku folkloras arhīvā, uz pēkšņi kaut ko ļoti politisku un tūlītēji reaģējuši uz apkārtējām norisēm.
Sanita Reinsone bilst, ka arī mūsdienu paaudze ir folkloras teicēji, un būtībā tādas ir visas paaudzes. Bērnības atmiņas, dzimtas stāsti, stāsti par cilvēkiem, vietām un notikumiem, tas ir tas, kas interesē mūsdienu folkloras vācējus.
Par folkloras vākšanu mūsdienās stāstīja Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone, bet raidījuma turpinājumā pievērsīsimies vilka tēlam latviešu folklorā. Šodien raidījumā mēs pievēršamies folklorai, gan tam, kā pētnieki analizē gana tradicionālu savotas dainas, lai iegūtu plašāku priekšstatu par latviešu zemnieku pasaules uzskatu, gan arī to, kā tiek pētīta mūsdienu folklora. Un šobrīd es esmu studijā kopā ar Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta latviešu folkloras krātuves pētniece Beatrise Reizāne. Labdien!
Labdien!
Lai runātu par tādu ļoti interesantu tēlu latviešu folklorā, es zinu, ka jūs pētījis dažādas dabas tēlus un to nozīmes latviešu folklorā, un nu pat ir tapusi monogrāfija par vilku, kurš izrādās dainās ir minēts daudz biežāk nekā citi latviešu zemniekiem pazīstamiem dzīvnieki. Skaidrs arī, ka vilks dainās nav vien tas pelēcis no meža, bet tam ir plaša simboliska nozīme, tad nu par visu to mēs šodien parunāsim, bet es jums jautāšu jums, kāds nāks, ka tieši vilks nonāca jūsu pētnieciskās uzmanības centrā?
Tāpēc, ka pirmajā grāmatā man bija pētījums par lāci. Nu, lācis mums ir it kā vistuvākais tēls, jo nu, īpaši jau mūsdienās katram bērnam ir gultā lācītis, un ajā žužu lāča bērns ir tā populārākā iemidzināšanas dziesmiņa. Bet ir viens tāds posmas lāča dziesmās, kur lācis ir kopā ar vilku, un viņa ir tādā savienojumā, īpašā asindentoniskā savienojumā vilki lāči ar lielo kopnozīme lielākie plēsīgie meža zvēri, ka viņi abi divi kopā, tad tas visas lielākās briesmas, kas ir Latvijas mežos atrodamas. Tas tāpat lācim atkal ir arī, viņš ir arī gaļas devējs, teiksim, brieži lāči atkal ir lielākie medībās izmantojami, medībās iegūstamie gaļas dzīvnieki. Jo no lāča jau krietnas gaļas gabals ir. Bet, nu, tā kā man jau bija gatavs gabaliņš, viens gabaliņš no vilka dzīves jau bija izpētīts, tad es nolēmu, ka tā, ka nākošo darbu es ņemu par vilku. Nu, man tā likās, nu, tad par vilku, kas tur nāks klāt, teiksim, kā vilks medī, citus meža zvērus, kā viņi medī vilku, tas viss tekstos varētu būt.
Kāpēc tas ir interesanti un būtiski pētīt?
Jo šajos te dzīvnieku tēlos ir iekodētas tās senākās mītiskās, mitoloģiskās, simboliskās dzīves uztveres. Viss tas, kas, ko mēs tagad uztveram caur reliģiju, caur mākslu, tas, kas ir it kā pāri aiz mūsu dzīves un pāri mūsu izpratnei, to mēs tādos tēlos iegūstam. Bet tas senais primitīvais izpratnes līmenis bija tas, ka mums to nodrošina dzīvnieki, kuri daudzos gadījumos, teiksim, no primitīvā sadzīves viedokļa, runājot vēl par desmit gadu tūkstošiem pirms mūsu ēras un tā tālāk, kuri dzīvniekus vērtēja pavisam savādāk, jo tie bija daudz gudrāki par cilvēkiem. Viņi bija labāk iekārtojušies tai savā dzīves vietā. Un cilvēki no viņiem lūdza to, lai viņi dalās. Teiksim, mēs jau visi zinām, teiksim, Amerikas indiāņu, to primitīvo cilšu aprakstus, ka viņiem ir tās dejas. Pirms viņi dodas medībās, viņi ar dejām un lūkšanām pielabina lielo galveno briedi, lai tas atļauj viņiem nomedīt briedi. Un tad, kad tas lielais briedis viņiem ir atsūtījis to brīdi, to viņi uzskata kā tā lielā brieža dāvana, ka viņš ir atsūtīts tas mazais. Nu, viņš tad, ne mazais, bet jebkurā gadījumā.
Tad skatoties uz vilka tēlu latviešu folklorā, jūs mēģināt atšķirt, ko cilvēki un kā ir domājuši par pasauli pirms daudziem gadu tūkstošiem. Tā var teikt?
Tieši tā. Un, teiksim, no sākumā runājot par precībām, ļoti daudz dzīvnieki ir viss ar kāzu tematiku. Tieši pa kāzām darbojas tas lielākais
latviešu
dzīvnieku baras. Nu, principā, kāzas, man liekas, arī jau no senseniem laikiem, tas līgavas vešana no citas cilts, kas un vilks ir stingrs uzraugs, lai tās cilšu, lai tur tas svešais būtu apracams, lai nepracas tuvinieki savā starpā. Tas viņi ir kā viens to tautas dziesmu vilka pienākumiem. Un tieši ar to tad arī viņš tur parādās tais kāzās. Jo, teiksim, vilks apēd. It kā galvenā funkcija, ko vilks dara, galvenā, nu, teiksim, vai to var saukt par motīvu vai motifēmu vai kā, apēšana, nogalināšana, kas ir izteikta ar dažāda veida tam nogalināšanas leksēmām. Tas ir vai nokošana, saplēšana.
Bet idejas, ka tas vilks nogalina un tas nozīmē ko? Simboliski?
Tā, tas nozīmē to, ka viņš ievada kārtību. Un tagad ir jāskatās, ko viņš apēd galvenokārt. Un tie ir tie būtiskākie sava laikmeta un savas sabiedrības riņķos ietvertie gan cilvēki, gan dzīvnieki. Un vilks apēd. Apmēram, nu, labi, 39 dziesmu tipos. Dziesmu tips ir tās, kur varbūt viena dziesmiņa un varbūt 114 dziesmiņas, lai dziesmu tipā iekšā. Tā ka tur tas īstais dziesmu skaits ir vēlreiz jāpārskaita. Bet, nu, 39 dziesmu tipos vilks apēd cilvēku. Un tādus gan sievietes, gan vīriešus, gan kungus, gan kalpus, gan no visām iespējamām tādām sabiedrības slāņiem. Jaunas meitas un vecas meitas un viss kaut ko. Un otrs, ko vilks vairāk apēd, tas ir zirgi.
Un par ko tas liecina?
Tas liecina, ka zirgs bija viens no galvenajiem sabiedrības, un tas jau tagad ir indoeiropeiskās sabiedrības balstiem. Kā sabiedrība izveidojās, nu, tas kaut kur Ukrainas stepēs pirms kādiem 5000 gadu, tas viss notiek, ka zirgs tika pieradināts, un zirgam blakus ir arī vilks. Jo sākotnēji, kamēr bija zirgu bars, vilku bars un cilvēku bars atsevišķi, tikām, teiksim, cilvēki un vilki vienādi ķēra un ēda zirgus. Un tieši arheologi ir atraduši, ka apmēram šajā stepju reģionā, Ukraina, Krievijas dienvidu austrumu apgabali, tur ir arī ļoti daudz atkritumu, bet reiz zirgu kauli. Zirgi tika ēsti un medīti. Bet tad cilvēki sāka pieradināt zirgus, savāca zirgu variņu pie sevis un sāka cīnīties ar vilkiem. Un tad vilki jau tagad bija otrā pusē, cilvēks ar zirgiem ir vienā pusē.
Tur dzimst tā sajūta, ka vilks ir tas sliktais tēls?
Un tad jauni puiši, lai pateiktu, cik ļoti viņi mīlē savu līgavu, un kā to pārdzīvot, ja to līgavu zaudē, tad viņiem ir tekstiņš labāk, būt labāk vilki apēduši 100 dāldaru kumeliņa, nekā manu līgaviņu citi puiši aizveduši. Un tur ir tādi vairāki tipi ar dažādiem izteiciem, bet tā galvā centrālā doma ir tā, es labprāt labāk zaudētu zirgu nekā līgavu.
Bet tas vilks kā tas sliktais tās, kurš nāk un apēd un ļaunais, var teikt, tad jau brīdī parādēs.
Vispār tāda, ja to sauc par tādu virsnozīmi, virsiedzienu, tad vilks aizvien vairāk tuvojoties mūsdienām, jaunajiem laikiem, pirms mūsu ēras laikmetiem pārējot mūsu ēras laikmetos, viņš kļūst kā ļaunais, viņam velns blakus parādās. Tā kā viņš kļūst aizvien ļaunāks. Nu, un jo kā vilks un gani, parādās tāds arots kā gans. Un tas gans, kas parādās vilka dziesmās, ir pavisam cits gans nekā tas, kas, teiksim vēl, 18., 19. un 20. Gadsimta sākumā gan staigāja pakaļ govju bariņam un ganīja tās govis. Tāds pusaugu puika, retos gadījumos, kad bija liela daudz lopu, tur bija tie lielie vīrieši, lielie gani. Bet tad gana jēdzens mums ir saistīts ar to, ka tas ir pusaugu meitēns vai pusaugu puika. Un tie tur ar to rīkstīti staigā, un tad viņiem jāņem līdzi, īpaši pusaugu meitēniem jāņem līdzi, rokdarbiņi, trīs darbiņi līziņiem, un šo vai klīti, adeklīti un vēl labu mozeķīti. Tā kā tas viņai jāstrādā.
Bet parādoties vilka tēlam, tas nozīmē, ka tas gans kļūst par arī mazliet
citādāku. Gans atiet atpakaļ uz to 3. Gadu tūkstotī, kad viņi visi tur pa stepēm darbojas. Un tas, ka ir tas brīdis, kad tas gan tais zirgi ir atsevišķi, gani atsevišķi un vilki atsevišķi, un ka cilvēki laikam mācās no vilkiem tās medību līmeņas, tad ir tādi teksti, kas ir pavisam dīvaini. Jā, brīnās, kā tas tekstiņš ir nodzīvojis līdz mūsu dienām.
Piemēram.
Teiksim, gani kliedza, gani brēca, vilks noslīka Daugavā. Viņi aprauda vilku. Protams, teksta otrā pusē jau ir tāda, ka noslīgst paši lieli kungi, nevien tādi jērozagļi. Bet tas, kā vilks tiek apraudāts, ka tas ir bijis kādreiz tāda līmeņa simbols, dažādu sadzīves vadības simbols, ka viņi apraud, ka viņš. Bet, protams, tas ir vairs tikai policijas viens teksts, laikam kādas četri pieraksti no viņa ir.
Kā tik tomēr skaidrība ar to, kurā brīdī ir tāda pētnieka interpretācija par to visu, un kā saprast, tagad lasot to tekstu, katrs var saprast jau kaut ko citu no tā visu?
Vienkārši es domāju, ka to tā kā tāds pārpratuma teksts, ka to nosākumu varēja arī tā uztvert, jo parasti ir tas, ar to kliekšanu un brēkšanu ir tātad vilks personificētais vilks. Tad ir vilciņš kliedza, vilciņš brēca, vilkam sieva noslīkusi, vilkam bērni nosaluši. Otrā pusē ir tieši tādā pati noraidošā. Ko nu kliedza, ko nu brēca, gana tādu jērozagļu. Vai arī noslīgt visi lieli kungi, noslīgt paši Rīgas kungi, nevien tādi jērozagļi. Otrā teksta daļa ir noraidoša pret to. Bet tās kliekšana un brēkšana ir gan vilka kliekšana, brēkšana, gan arī tagad tas ļoti interesantais teksts par to, ka tie gani kliedza un gani vilks noslīka, tas lielais retums.
Bet ko tas dod tālāk? Nu, labi, jūs, piemēram, sapratāt, ka vienā brīdī apraud vilku, vienā brīdī neapraud vilku, tā tad vilks ir bijis vienā brīdī ļoti tās, var teikt, prestižs, nu, simbols, vai tā var teikt, vai...
Principā, vilks ir indoieroša tautām viens no galvenajiem totēmiem. Ne tikai mums, teiksim, kas tad bija Romu cēlā. Remu un Romulu izzīdīja vilkumāte, tur parādās vilkumāte, kā tad varbūt gan vilks, gan vilkumāte, tad, kas ir dibinātāji, kas ir iedibinājuši augstāko varu valstī, varas iedibinātāji. Mums par mūsu dziesmās, teiksim, parādās tāds moments, ka vilks danco, notiek apdāvināšanās, ko tik visi. Tātad māte man dod raušas, es tos raušas kaķiem, kaķenem, kaķis man kaķēnus, es tos kaķēnus ozolam, ozols man zīles, es tos zīles veprim, vepris apēd tās zīles, un tad dod man treknu gaļu, es to gaļu dodu kurpniekam, tas man uz šun kurpes, es tās kurpes brūtei, brūte man iedod mutes, ā, es to muti leitim ar visu brūti, leitas man ķēvi, es to ķēvi vilkam, vilks man skaisti padansoja, vai puiši padansoja, vai puiki padansoja, kā nu tur katrā brīdī teikts. Un Latgales variantā, ka es to brūtes muti krievam, tad te ir kaut kāds tāds pasākums, kur tiek iesaistīti visi, visapkārtni dzīvās un nedzīvās radības, tas zemākais, laikam primitīvākais vispār līmenis, kāds totēmismā mēdz būt. Un vilks ir tas galvenais, kas tai kalna galā danco. Visu tekstu vada viens es, man deva, es devu, un es tam man to, un es to. Tātad tur jau apliecinājums tam, ka tas ir šamanis. Nu, mēs varam viņu saukt par šamanī, par vienalgako, vai par krīvu, vai par kreivu, vai kādā, kā mums labāk patīk. Tātad jau ir viena vadoša persona, kas savieto kopā kaimiņus un arī visu savus savējos apkārtnes ietilties un kaimiņus.
Bet kāpēc šamanis? Tikpat labi tas varbūt jebkurš, kurš no savas perspektīvas skatās uz lietām. Nu, kā jebkurš, kurš saka šo dziesmu vai klausā šo
Tur
dziesmu?
Tur ir jābūt kādam, kuram ir tā autoritāte. Paņemt, aiznest, nodot. Tam jau parādās autoritāte.
Vai tas kāds vilks ir latviešu folklorā redzams? Jūs arī teicāt, nu, citās kultūrās mums ir vilcene, kas izbaro Romulu Rēmu, protams, un tā. Ir kaut kas atšķirīgs, kā mūsu folklorā parādās šis tēls? Vai mierīgāks, vai viltīgāks, vai bīstamāks, vai, es nezinu, maskulīnāks vai feminīnāks?
Nu, to es tagad uz tik dziļu jautājumu es nevarēšu atbildēt. Jo,
nu... Nu, bet tam vilkam kaut vilka... kāda daba tā kā ir, kā jūs raksturot to vilka dabu, kāda tā ir latviešu folklorā? Skarbāka vai mazāk skarba?
Vilks, manuprāt, ir daudz skarbāks nekā, jo teiksim, tas, ka viņš uzbrūk un ēd cilvēkus, lai gan tas lūk tas savietojums vilks un cilvēki kā karotāji, vilks kā karotāju simbols, tas ir arī no tiem aizvēstures laikiem, jo teiksim, tā indoeiropiešu senākā tauta, kas nošķīrās un aizgāja pāri Mala jūrai un nodibināja tur impēriju, Hetu impēriju, kas tirgojās un saradojas ar eģiptiešu faraoniem. Tiem bija tas karotājs bija vilks. Karotāji uzvilka vilka masku vai vilka galvu. Nu, vilka, kaut ko tādu, vai nu paša vilka taisīta, vai tā, un tie bija tie izcilākās drosme, un izcilākais paraugu karotājs, viņš bija karotājs vilks.
Līdz ar to mums iezīmēs kaut kādas, nu, tās īpašības, kādas bija vairāk cieņā? Vilks iezīmēja tās īpašības, kuras sabiedrība tolaik vērtēja?
Vispār jā, viņš... Tā nemitīgi pārējot gan no medībām līdz kāzām, viņš iezīmē to. Jo, principā, ko es gribēju atrast? Es gribēju atrast, kā vilks medī mežā citus dzīvniekus. Viens teksts ir. Vilks saķītim piedraud, ja tu tur uz tā akmens tupēsi, sagaidīsi vilku draudzi, vilki tevi apēdīs. vairāk tālāk vilks ar zaķi ir personificēti, un zaķis darbojas vilka vietā, sociālās kārtības ieviešanā. Tā, kur ellē vilciņš bija, zaķīts nesa kumeliņu, kur ellē tēva dēli, kalpiņš ņēma mātes meitu. Tad sociālais status. Un tieši tāpat ir arī par radnieku, par radniekiem. Arī, ka zaķīts ķēra kazlieniņu, kur ellē vilciņš bija zaķīts ķēra kazlieniņu, kur ellē tautu dēli paši brāļi māsu vedā. Tas arī, tad arī šo aizliegumu viņš uzrauga, to sadzīves aizliegumu. Tālāk, attiecības pret sievietēm. Pret sievietēm, teiksim, vilks apēda tautu meitu treju ciemu starpiņā, ko tā tek ik vakaru uz to manu bāleliņu. Ja, kad sievietēm nav ko staigāt riņķī, vilciņš to nokārto. Tādām dāmām, kā sacīt, jāsaka, to nedrīkst darīt. Nu, vīriešus, kas tai pašā laikā staigā, tos viņš neaiztiek.
Tas arī kaut ko liecina par to, kas atļauts un neatļauts tālāk sabiedrībā.
Nu, tas un interjera par sabiedrībai vēl viena tāda ļoti asaliecība par ļoti seniem laikiem, kas ir saglabājusies atmiņā, ir tā. Tautu meita saka tā. Vilka lāča tā neveigu, kā dzērāja tēva dēlā. Vilkam kliedza vilks aizbēga, ko darīšu dzērājam. Un otrs tāpat, kad no kā viņa vairās un no kā viņa labāk vilku lācija raugu, ne kā vecu puisi. Tad tur tāpat arī vilkam kliedza vilks aizbēga, vecais puisis pakaļskrēja. Jo jāatceramies, teiksim, nu, īpaši vēl joprojām Indijā tas ir, bet tātad tas ir bijis tais supersenējos laikos ap to 4. 3. gadu 1000. eras. Un man liekas, ka arī arheologi izrakumi to apliecina, ka parasti dzimtas galvas kapā ir arī viņa ģimenes locekļi iekšā. Vai nu tie vēlāk pierakti turpat, vai arī tā, nu to es tagad tik precīzi tur jāprasa kādam kārtīgam arheologam. Bet principā tas, ka sieva tika nogalināta blakus vīra līķim. Un līdz ar to vecais puisis bija tādas briesmas, ka, teiksim, vilks ar lāci.
Vai šīs te visas tautas dziesmas un nu, folklors, viss šis materiāli, ko jūs pētat, par kurām ar to daļu parunāsim vairāk, ir vairāk bijis kā tā laika, nu, varu teikt, tāds sabiedrības uzvedības kods kaut kāds, nu, kas pasaka jau to laiku cilvēkam, ko drīkst, ko nedrīkst, kā vajag, ne? Vai tomēr tas ir jau kā tādas sekas un dokumentējums tam, kā tad cilvēki dzīvoja, kas vienkārši līdz mums ir nonācis? Bet tā bija tāda uzvedības kaut kāda koda, nezinu, nodošana caur simboliem.
Tas tā, tur jau sākas tāda ļoti senos laikos, kad sāk tas cilvēks veidoties, kad viņš saprot, ka viņam ir jādzīvo sabiedrībā, kā daudzi mērkaķīši vēl joprojām dzīvo. Tur ir klans, kur ir viens vadošais, un visus pārējos viņš svieš projām un sev pievāc visas dāmas, veido savu harēmu. Bet tātad tie nekur tālāk nav aizvirzījušies, viņi sēž džungļos kā sēdējuši, tāpēc no tā modeļa bija jāatsakās un bija jāizvēlas līgavai un līgavainis no divām dažādām ciltīm. Tā ir pašā dziesmiņā, ko es citēju, tur ciemos satu to brūti deva leitim vai krievam. Tā tas bija tās starptautiskās attiecības regulētas.
Bet tas nozīmē, ka tolēk jau ar šādām te tautas dziesmām, nu tā kā sabiedrība bija mācīta.
Šīs tautas dziesmas, tā ideja, kas nāca no turienes. Un to ideju
pēc tam
ietērpa pat dažādos tēlos. Teiksim, mums latviešiem tas ir iznācis ar zirgu un vilku, jauno cilvēku mīlestība un vēlēšanās aprecēties ar tiem diviem ir izteikta. Zaķītis palīdz pateikt, ko nevajadzētu darīt, nu, ja viņš to zirgu tā nevar nokost, nepanest, bet...
Bet kas ir sabiedrībā, ja mēs ar simbolos skatāmies, tas zaķītis? Kurš sabiedrības, nezinu, vai institūcija, vai cilvēks, nu, tā, vai ģimenes cilvēks ir tas zaķītis?
Tas ir, teiksim, ja ņem to pašu arhaiskāko modeli, tad tie ir brāļi. Kad bija brāļu ģimenē, bija ne tikai īstais brālis, bet tēva brāļa bērni, visi brālēni, pirmā vai otrā ceļa brālēni, kā vēl Latgalē skaita. Kā ar tiem nevar precēties, var ar ceturto ceļu precēties. Tātad tam ir jābūt kaut kam attālākam. Un tāpēc arī vilks pats savās kāzās nekad viņš neprecēs ar vilceni. Tā dāma vispār ir ārā no vilka dziesmā.
Jā, starp citu, kā vilcene parādās latviešu folklorā un kur vispār ir
vilcene
vieta?
Vilcene tā lienītēm ielien, bet tikai caur to, kā vīra mātes lamuvārds. Vīra māte, vilka māte. Atdod manu vainadziņu, es atdošu tavu dālu, kuru dienu gribēdama. Un tur ir tā, tie, viņa kopā ar vīra māti ir tas lielākais teksts, kur vilku māti parādās. Viņas abas divas kopā iet izvēlēties. Vilka māte jērus lasa, a dēlu māte vedekliņas. Tas ir tas lielākais teksts. Un tur pamatā visi verbi ir tādi, ko var darīt dēlu māte. Gan ķēra, gan lasa, gan meklē, gan vāc, visi šie tādi darbības vārdi, kas ir ļoti neitrāli, viņas nēd. Rēšana ir tikai viens tekstiņš, plēšana, jā, vilkumāte un dēlumāte abas sēd kalniņā, vilkumāte jēru plēsa, dēlumāte zeķas lāpa. Nu, tas ir jau tāds saliktenītis, kas vairs īsti, cilvēks īsti nav atcerējies.
Cik senas ir šīs tautas dziesmas, ko jūs analizējuši? Un kā var noteikt, ka tas tagad ir stāsts par sabiedrību tur pirms tik un tik tūkstošiem gadu?
To, ka tas ir stāsts par sabiedrību, kur ir tik pirms tūkstošiem, to var idejiskajā līmenī tikai, jo tā ideja tur ir sēlusies.
Bet kā zināt, vai tie ir 500 gadi, 1500 gadi vai 5000 gadi?
Ā, to var vienkārši jāpapētī ir salīdzināmā valodniecība, tas ir viens, kas dod. Salīdzināmā valodniecība mums pasaka, ka mēs esam visi indoeiropieši, tie apmēram cēlās kaut kur ap, no 5. gada tūkstoša beigas, 4. gada tūkstoties, kas sāka veidoties indoeiropiešu priekšteči dažādām valodu grupām. Teiksim, daži nošķīrās ātrāk un aizgāja tālu projām, daži aizgāja uz rietumiem, tur veidojās tā Romas grieķu kultūra, grieķies un Romas kultūra. Pārējiem, piemēram, baltu priekšteči un slavu priekšteči devās ziemeļaustrumu virzienā. Kaut kur Maskavas apkārtnē no Maskava, un arī vienlaicīgi arī tepat uz Baltijas piekrasti pie Baltijas jūras pēc arheologu datiem jau 2005. gadu jau parādās baltu ciltis. Un vienlaicīgi nāk iekšā arī somugru ciltis.
Tā kā no tā laika arī šīs te tautas dziesmas?
Nē, šīs tautas dziesmas ir no 1850. Līdz 1800.
Tāpēc ir stāsti, tas ir kaut kas tik jauns.
Līdz 1912. gadam.
Kā no tā Bet var idejas, saprast idejas ir no tā laika?
Idejas nāk līdzi un dzied par to. Nu, un kāzās tagad sanāk tāpat kā vilka kāzās sanāk visi mežaputni tā sauktie, tas tāds īpašs nosaukums visiem no cilvēka un mājlopiem nošķirtiem dzīvniekiem. Tātad tie cilvēki ar saviem mājas lopiem ir viens, un tie pretī viņam ir irbes un čūskas un zalkši un vilki un lapsas stirnas un visi cieleviņas, žagatiņas un visi smalkie mežaputni.
Un tie simbolizē ko? No
tātad tie simbolizē radu kopas, tātad tās totēma grupas, kuras kādreiz ar šiem, teiksim, meža dzīvnieku vārdiem bija iezīmētas. Jo vairāk cilvēku dzīvoja, jo vairāk viņiem bija jāpaskatās, kas varētu būt viņu sensis, lai viņš atšķirtos no citiem un drīkstētu precēties. Teiksim, tajā pašā austrāliešu to tēmā, tur, teiksim, jau ir tā jau, tikko cilvēks ir piedzimis, tā aprēķinot dažādus līmeņus, kas viņam tēvs, kas māte, kas vecā māte, kas vecais tēvs, pasaka, kāds viņam ir totēms. Un tad viņš zina, ar ko viņš var precēties, ar ko viņš nevar precēties. Tas uzreiz viņam ir skaidrs.
Jā, lūk, tāda īpaša simboliskā domāšana. Te jāliek lietā, lai gan atkodētu visu šo ziņojumus, gan, protams, tajos orientētos, noslēdzot mūsu sarunu, cik plaši ir bijis tas pētniecības materiāls jūsu gadījumā, kad jūs šo te vilku skatījāties dažādos tēlos un laikos, un cik dziesmām cauri iziet un kādām?
Man ir diezgan ierobežots. Tā kā saka, katrs cenšas pats mazāk strādāt un izmantot citu cilvēku darbu, tad es esmu izmantojis pirmkārt tos 900 cilvēkus, kas baronam iesūtīja tautas dziesmas, jo es ņemu tikai no Latviju dainām. Jo tad ir konkrēts pierakstīšanas laiks apmēram, un tad var spriest par to, ka tā ideja uz šo laiku bija atnākusi, un tā ideja ir pārstāvēta. Teksts ir veidojies, nu, ir tikai viens teksts, teiksim, kas ir pierakstīts 1734. gadā. Un viens vēl vecāks buramvārdos, kurš tiek restaurēts vairāk. Bet pārējie teksti jau ir no 1780. gadiem, kad Rīgā parādījās Herders un ierosināja vācu mācītājus pētīt šos te naivos, primitīvos tautas gara izpausmes, izpaudumus tautas dziesmu tekstus. Un tad parādās pirmie vācu mācītāju pieraksti un tāda. Teksti ir stipri jaunāki.
Par pašiem?
Par idejām stipri jaunāki. Jo tās idejas jau var tikai, nu, skatoties vēstures gaitu. Kā mainījās, kas ienāca Latvijas teritorijā? Papriekš bija ziemeļbrieži ar ziemeļbriežu medniekiem, kad tas ledājs mums nokus un atkāpās. Nu, pēc tam, jo arī viens siltāks, brieži gāja projām, mednieki gāja viņiem pakaļ. Un aiz tiem ienāca citi. Te bija tā Narvas kultūra, kas bija kaut kur no 8. līdz 4. gadu tūkstotim. Pēc tam te sāka nākt iekšā somugri, kaut kur ap 3. gadu tūkstoti, un apmēram ap to pašu laiku pirmās arī baltu pēdas tie konstatētas.
Un idejas, kā sapratām, bija jau idejas, to laiku dzīves, bet nu fiksētas daudz vēlāk.
Jā, bet teiksim, tas par tiem zirgiem, tas ir su indēropiešu baltu idejas. Un tāpēc, teiksim, leksika par siena pļaušanu igauņiem ir no seniem baltu vai no indobiešu slāņiem aizgūta.
Jā, cik interesants lietas var saskatīt tajos tekstos, jau uz tiem raugās ar tādu citu skatienu mazliet un ieraugu simbolu valodu un ieraugu arī varbūt to, kas ir ietverts šajos tēlos, tad patiesībā tas ir stāsts par to, kas bija, kas nebija atļauts un pieņemams tā laika sabiedrībā.
Jā, tas ir reglaments.
Un vilks izskatās, ka bijis gana nozīmīgs šīs sabiedrības spēlētājs.
Pēc tam viņš, kā saka, tika aizsūtīts uz mežu.
Tad kas notika ar vilku, jā, kurā brīdī viņš zaudēja to savu lielo troni?
Man liekas, tad, kad parādījās citas dabas dievības, tajā brīdī, kad ienāca dabas dievības, dievs, saule, pērkons, tās, kas veidoja to latvisko reliģiju līdz 12. gadsimtam. Un pēc tam ar dievu mums ir kaut kā tā diezgan dīvaina sanācis, jo tas vārds dievs ir tāds pats kā latīņu deus, un kad te nāca sludinātāji no Vācijas un sludināja kristīgo ticību, tas deus un latviešu dievs bija tas pats. Izrunā nedaudz atšķīrās, bet kurš tad daudz par to bēdā?
Galvenais ideja pieņēma. Paldies jums par šo sarunu. Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētniece Beatrise Reizāne šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un paldies par to producentei Sarmītei Kolātei, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Skaņrežijā bija Norma Itspapa un studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Lai jums visiem jauka diena un tiekamies jau.